om ikke-voldsstrategier. Intelligente ikke-voldsaktionsformer som protester, strejker og civil ulydighed er bedre våben til at vælte en diktator eller bekæmpe en besættelsesmagt med en guerillakrig og bomber, viser fredsforsker Michael Jules Sørensen i DLO's optagelse fra Fredshøjskolen den 15. juni 2013. Her forklarer også afrikaforsker Birte Refslund fra SF's internationale udvalg baggrunden for konflikter i Vestafrika og hvordan de kan løses. Tom Wilmer Pohmann er morgenfrisk mødeleder, som først giver ordet til Maiken.
Godmorgen, venner. Godmorgen. Det er jo så ved at være tredje dag. Mit navn er Tom Pohmann, og jeg har været med til at lave det her, vi kalder for en fredshøjskole. Og det er jo en del af det større projekt, der hedder Fredsministerium. Og vi har heldigvis fået en lille smule opmærksomhed derude. Vi fik siddet 6 og 7 i Jyllandsposten i går, takket være vores lille PR-gruppes arbejde. Den hænger derovre. Vi har det større projekt, der hedder, at vi egentlig gerne vil have en fredsminister i Danmark, og ham laver vi her til efteråret. Ja. Vi skaber bare de her ting. Vi får det hele til at stoppe og stå, når vi er trætte af at vente. Vi vil have fred, og det skal altså være nu. Og en del af projektet går ud af det, går på den her fredshøjskole, som vi startede i torsdag. Og den kører så også i dag kl. 10 og kl. 13 og kl. 16.30. Programmet hænger derhenne på tørresnoren. Og så afslutter vi den hele med en opsummering om søndagen fra kl. 10. I dag hedder programmet Ikke vold og konfliktløsning. Og vi har to forskellige vinkler og talere på emnet. Den ene det er Birte Refslund, der sidder der fra SF's internationale udvalg. Hun har erfaring fra Afrika, hun har det, der hedder en master i Afrikastudier, og hun er stort set lige kommet hjem med flyveren fra Afrika, fra Mali. Stort set. Og på den anden side her, uden at der er nogen stor forskel, tror jeg, der har vi Maiken siddende, Maiken Juel Sørensen, som er fredsforsker og fredsaktivist, og som ud fra et ikke-voldeligt synspunkt vil fortælle om konfliktløsning, når det lykkes, og hvordan man gør den slags i internationale konflikter. Det kommer hun selv meget med tættere ind på. Og vi gør det sådan, at Maiken, hun starter her og lægger ud, og efter når hun har været på, så har vi et opklarende spørgsmål, ganske kort, og så har vi Birte på, og så bagefter bliver der en fælles dialog og snak omkring, hvor I kan blande jer. Og jeg skal først huske at fortælle, at Maiken har skrevet den her fremragende bog om, hvorledes konflikter kan løses med ikke-voldelige midler, og den videnskabelige baggrund for det. Og den ligger til salg derovre. 200 kroner, det er fundet for de penge. Maiken Juel Sørensen.
Ja, godmorgen alle sammen. Jeg hedder som sagt Maiken Juel Sørensen. Jeg er aktiv i et svensk antimilitaristisk netværk, som hedder OFOG. Jeg bor i Sverige. Og så er jeg i gang med at skrive en doktorgrad som en PhD, som handler om humor og politisk aktivisme. Men i dag så skal jeg snakke ud fra den her bog, som så hedder På barrikaderne for fred. Og grunden til, at jeg skrev den hedder en hold undertitel, som hedder Inspirerende historier om ikke-vold. Og det er altså en samling af historier fra hele verden med folk, som gennem ikke-voldelige midler har arbejdet mod direkte vold for at skabe fred i sine lokalsamfund på alle mulige forskellige måder og forskellige steder. Men det er lidt med vilje, at jeg har valgt at fokusere på positive historier og på situationer, hvor folk faktisk er lykkedes med at skabe forandringer. Fordi der findes utrolig mange negative historier og utrolig mange historier om problemerne. Jeg synes, det er vigtigt at give de folk, som kæmper for fred med fredelige midler, en stemme og løfte dem frem, for de bliver ofte glemt i det, skal man sige, det daglige mediebrus, så det er ikke dem, vi hører, det er ikke dem, vi får noget at vide om. Jeg synes, det er vigtigt, at de her mennesker også får en stemme. Nu kender jeg jo en del af jer, som sidder her, og jeg ved jo, at der er mange af jer, som allerede gennem mange år har beskæftiget jer med fred og med ikke-vold. Så det er en lille smule som at snakke til forsamlingen i kirken og om søndagen. De som allerede er overbevist og som allerede er frelst. Men det er faktisk vigtigt også, at vi minder hinanden om, hvorfor det er, at fred og ikke-vold er noget, som er vigtigt, og det er noget, vi kæmper for at samle styrke og inspiration fra hinanden. Men med ikke-vold, når jeg snakker om ikke-vold, så mener jeg, to ting skal være til stede samtidig. Det ene handler om, at man ikke selv bruger vold, og man ikke selv benytter sig af vold i sin kamp. Det andet handler om, at man skal gøre det for at bekæmpe andres brug af vold. Altså man gør det for at bekæmpe enten direkte vold eller strukturelt vold. Og så der findes jo utrolig mange eksempler igennem historien på, hvor det har blevet anvendt i stor skala. Altså, I kender til Gandhi og Indiens befrielseskamp, er jo så et rigtig traditionelt eksempel, som mange har hørt om. Men igennem de sidste 30 år, der har ikke-vold været en metode, som stadig flere grupper har taget i brug for at skabe fred og i sine lokalsamfund og i sine egne samfund. Og jeg skal komme lidt tilbage til en ny undersøgelse, som to amerikanske forskere har lavet, hvor de har sammenlignet voldelige og ikke-voldelige kampagner og kommet frem til, at de ikke-voldelige kampagner har meget større chance for at lykkes, end det de voldelige har. Når jeg snakker om ikke-vold, så tænker jeg det som en værktøjskasse, som vi kan benytte os af. Og i den værktøjskasse, så findes der utrolig mange forskellige værktøjer, som vi bliver nødt til at kende til. Og en ting er de her store demonstrationer ude i gaderne, som vi nu har set i Egypten og Tunesien, og som er det, som mange forbinder med ikke-voldelige protester, jamen så betyder det, at vi skal ud i gaden alle sammen på samme tid. Og det er en ikke-voldelig metode. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at der også findes så utrolig mange andre metoder i den her værktøjskasse, som vi kan benytte os af, og som vi skal huske på, når det er, at vi arbejder med ikke-voldelige midler. Det handler ikke bare om, at man skal samle en masse mennesker på et stort torv for at få afsat en diktator. I Egypten så var for eksempel strejker og blokade, altså strejker var også en vigtig faktor, som spillede en stor rolle, og det samme gælder i de ikke-voldelige kampagner, som har været succesfulde, og hvor man har lykkes med at afsætte diktaturer og militærdiktaturer og ellers kaste en besættelsesmagt ud, jamen så benytter man sig rigtig mange forskellige værktøjer samtidig. Altså forskellige mennesker gør forskellige ting på samme tid. Det er ikke sådan, at alle bare nødvendigvis skal samles på et stort tog, og så er det hele ændret. Det bliver et stort fejltagelse, hvis det er, man tror, at det er det, som skal til. Det ene er jo selvfølgelig, at man så skal vide, hvis man gerne vil arbejde for fred med fredelige midler, så er det, at man skal vide, at det her værktøj findes. Det er en side af sagen, og man bliver nødt til at, og hvis man skal tage det i brug, så bliver man nødt til at vide, hvad er der. Det er ligesom, man ser, at der ligger en hammer, man ser, at der ligger en sav, man ser, at der ligger en skruetrækker. Men man skal også vide, hvordan man benytter dem. Man skal også vide, hvordan man bruger dem til noget. Og det er noget helt andet, end at vide at blive inspireret og vide, at de findes. Men at faktisk tage dem i brug er noget helt andet. Og det kræver jo kompetence, og det kræver, at man har kundskaber om, hvad det er, man gør, og hvad det er, man er i gang med. Det er ikke nok bare at have gode intentioner om, at man vil ikke skade andre, at man har taget en moralsk stillingssagen, at man vil ikke skade andre. Man bliver også nødt til at vide, hvordan kan man være mest effektiv, og hvordan kan man gøre det her på den bedst mulige måde. Fordi det er jo sådan, at ikke-voldelige kampagner kræver også ofre. Det er ikke sådan, at man skal være sød, og man skal bare snakke pænt til hinanden, og så løser det hele. Så det synes jeg er ret naiv opfattelse af, hvad det er, som skal til. For det her er en kamp, og det er på mange måder at sætte hårdt mod hårdt, men det handler om at sætte det, man sætter hårdt imod med, er en anden type af værktøj og en anden type af metoder, som man bruger, når man sætter hårdt mod hårdt. Når jeg snakker om ikke-vold, så handler det både om, at man ønsker at dæmpe eksisterende voldelige konflikter. Altså hvis der allerede er voldelige konflikter, som pågår et eller andet sted, nu skal vi høre om Mali senere i dag, så handler det selvfølgelig om, at man gerne vil forsøge at dæmpe det, så volden ikke skal eskalere, og så det ikke skal blive værre. Men mange gange, så er vi også i situationer, hvor er der behov for at eskalere konflikter. Og eskalere dem, mener jeg så, med ikke-voldelige midler. Det betyder ikke, at man skal eskalere volden, men det betyder, at man skal eskalere konflikten og gøre den synlig for flere mennesker. For der findes utrolig mange konflikter i vores samfund, og det vil der altid komme til at findes. Også i min ideale verden, så kommer ikke alle konflikter kommer ikke til at være væk. Men vi kommer til at håndtere dem på en anden måde, og med ikke-voldelige midler. Og der er det vigtigt, at man får de konflikter, som faktisk findes, at de bliver løftet frem, at vi ikke bare i vores gode intentioner om at dæmpe konflikter, og vi tænker, at de skal ligesom væk, og de skal ligesom slættes ud og glattes ud over. Det skal de ikke. Jeg mener, i stor grad vi har behov for at løfte konflikter frem og gøre dem mere synlige, der hvor der findes uretfærdigheder i verden. Stort behov for det. Så nævnte jeg den her undersøgelse, som er lavet af to amerikanere, som hedder Erica Chenoweth og Maria Stephan. Det er en studie, som hedder Why Civil Resistance Works. En bog, og en meget, meget læseværdig bog, som de kom ud i 2011. Og der har de sammenlignet 323 kampagner, både voldelige og ikke voldelige. Har de sammenlignet med hinanden? De har taget alle kampagner, og når de så snakker om kampagner, vil for eksempel Indiens befrielseskamp, altså en kampagne, og de forandringer, som skete i Tunesien, ville have været en kampagne. Vi har taget både alle voldelige og ikke voldelige eksempler, som de har kunnet identificere i historien. Altså alle de her 323 er dem alle sammen. Er det, som de mener, har været de sværeste tilfælde. Altså de... Jeg mødte en af de her kvinder, Erika, og hun var meget skeptisk til, at ikke-vold skulle være effektivt. Hun sagde, hun havde hørt om ikke-vold, og folk snakkede om det, og hun blev meget skeptisk og sagde nej, hun troede egentlig ikke på, at det her skulle virke. Og så spurgte hun, er der nogen undersøgelse, der kan vise det? Er der nogen studie, der kan vise det? Og det var der var ikke nogen, som havde lavet sådan et stort kvantitativ med statistik. Projekt, som hun så har lavet. Så hun gik ind i det med det tanke, at hun skulle faktisk vise, at de her ikke-voldelige folk, de tog fejl, at de havde, det var ikke rigtigt det, de sagde. Men så endte hun jo med at finde ud af, at de resultater, hun kom frem til, eller som de to kom frem til, viste jo, at ikke-vold var i langt de fleste tilfælde mere effektivt end vold. Og det betyder ikke, at vold aldrig virker, at der ikke findes nogen eksempler på voldelige kampagner, som faktisk har lykkedes med at opnå de mål, de satte sig. Altså så revolutioner som den på Cuba, eller revolutioner som kinesisk revolution, er eksempler på voldelige kampagner, som har lykkedes med det mål, de satte sig for. Men det, som de fandt frem til, det var, at de ikke-voldelige kampagner har næsten dobbelt så stor chance for at lykkes helt eller delvis. Hvis man ser en stor trend over mange år, så har jeg vist sig ikke-vold, som var meget, meget mere effektivt end vold. De så på tre typer af kampagner, og det ene var, når man så ønsker en regimeforandring, som for eksempel dem, som vi ser i Tunesien og Egypten inden for de seneste par år. Det andet type tilfælde, de vil se på, det var, hvis man vil tvinge en besættelsesmagt ud af det land, som der er besat. Og det tredje er så grupper, som kæmper for selvstændighed i sine egne lande. Så det her er altså ikke tilfælde, hvor vi snakker om... hvor vi snakker om ikke-vold i et demokrati, men i skal man sige, de sværeste og vanskeligste situationer, hvor man ville tro, at vold havde større chance for at lykkes end ikke-vold. Og det er en meget overbevisende bog, og hvis man tilhører dem, som tror, at vold er det, som skal til for, at palæstinenserne skal få selvstændighed, for at folk i Vestpapua skal få selvstændighed, eller i Vestsahara skal få selvstændighed, og tror, at det er vold, som skal til, for at de skal vinde frem, så burde man læse den her bog, for den er virkelig, virkelig overbevisende i sin argumentation for, at det her med ikke-vold er mere effektivt end vold. Why Civil Resistance Works. Why Civil Resistance Works, og forfatteren hedder Maria, Stefan og Erika Chenoweth. Vi kan skrive det på et stykke papir bagefter.
Der er en link på fred.dk i aften.
Ja. Og de har selvfølgelig også set på, hvorfor er det, at ikke-vold så er mere effektivt end vold. Hvad er det, som gør, at det er mere effektivt? Og det er en af de vigtigste faktorer, som de fandt frem til, det er, at hvis man skal lykkes, uanset om det er med voldelige eller med ikke-voldelige midler, så skal man være mange. Man skal være rigtig mange, som deltager i den her kampagne. Og det er meget lettere, siger de, at være mange, når man er åben. Det er meget lettere at blive mange, når man bruger ikke vold, end når man bruger vold. For hvis man ser på forskellen mellem, at man skal samle mange mennesker på et stort tog, så kan man, folk ved, at de skal komme på fredag klokken det og det. Man kan annoncere det i åbenhed på Facebook og på Twitter, og så kan der være rigtig mange, som kommer. Hvis man derimod skal gennemføre en hemmelig guerillakamp, jamen, så er det rigtig svært at blive mange. For det første så er man meget afhængig af, at det skal være folk, som er fysisk stærke, og som kan lære sig at håndtere våben. Men så har man også hele det her troværdighedsproblem. Hvordan ved man, at dem, som kommer, er dem, som faktisk gerne vil have, og det ikke er nogen, som prøver at infiltrere ens gruppe, osv. Så det bliver en meget stor hemmelighedsmageri, så snart man skal have de her undergrundsgrupper, så hvor ting skal foregå i hemmelighed. Det andet faktor, som var virkelig vigtig for at lykkes, det er, at når man benytter sig af ikke-vold, er det utrolig meget lettere at få politiet og militæret til at nægte at adlyde ordre. Hvis politi og militær selv føler sig truet som individer, så er det klart, at de har meget større tendens til at ville adlyde ordre og skyde, når de får ordre om det. Men hvis de ikke selv føler sig truet, så er det lettere for dem at sige nej. Vi kan jo se det her folk som os. Det kunne være vores børn, det kunne være dem, som står på den anden side af demonstrationen her. Og så er det i meget større grad, at de nægter at adlyde ordre. Og det er en anden vigtig faktor, at man kan få politiet og militæret over på sin side, hvis det er, at man er en ikke-voldelig kampagne. Så de, som har lykkes med sit ikke-voldelige arbejde, det er i stor grad de, som har haft en stor variation i det værktøj, som de har benyttet sig af. Altså, de har benyttet sig af mange forskellige ikke-voldelige metoder på, skal man sige, på samme tid. De har ikke bare nøjet sig med at samles på et stort torv. De har gjort mange andre ting parallelt. Så for eksempel en af de grunde til, at de kinesiske studenter på Tiananmen Square i 1989 ikke lykkedes med sit ikke-voldelige oprør, det var, at de var gode til at samle mange mennesker, men de havde ikke så mange andre aktiviteter, som de lavede parallelt. Og det har dem, som har lykkedes, har i meget stor grad benyttet sig af mange forskellige metoder parallelt. Og det, som måske er, skal man sige, er allervigtigst for at forstå, når det handler om ikke-vold, som jeg skal afslutte med. Når man vælger ikke-vold og kæmper med ikke-vold, jamen, så vælger man at spille på en anden banehalvdel. Hvis det er, at man kæmper med voldelige midler mod en diktator, så har den diktator, man siger, alle kort på hånden. Han har alle fordelene, fordi han ved, hvordan han skal håndtere vold. Han ved, hvordan han skal reagere, når der er, at han kommer et voldeligt oprør. Han ved lige præcis, hvordan, ikke bare ham som en person, men systemet ved, hvordan han skal håndtere de her oprør. Men når der er, man vælger at bekæmpe med ikke-voldelige midler, jamen, så har man pludselig en helt anden arena at spille på, hvor de personer, som sidder på magten, har svært ved at finde ud af, hvordan de skal reagere. De har svært ved at finde en måde at reagere på, hvor de ikke bare bidrager til, at det skal blive, skal man sige, endnu sværere for de. Så jeg vil selvfølgelig sige, at ikke vold er jo ikke svaret for alting. Det er ikke sådan, at man bare ligesom tænker, men nu skal vi nedlægge ved våben, og så vinder vi. Altså, det kræver en god strategi. Det kræver, at man ved, hvad man laver. Det kræver, at man ved, hvordan man skal håndtere medier. Det kræver, at man får skaber sig international støtte. Men det er bare så tydeligt, når man tager tilbage i løbet af de sidste 30 år, at dem, som virkelig lykkedes med at bekæmpe sine diktatorer, det er dem, som benytter sig af ikke vold, og ikke dem, som benytter sig af vold. Så tak skal I have.
Og hvis der er nogle opklarende spørgsmål, meget korte, skal vi lige klare dem, men der bliver mulighed for en bredere debat til allersidst.
Jeg er med på den her videnskabelige undersøgelse. Tit sker der både ikke-voldelige og voldelige arrangementer med samme mål. Hvordan kan man så skille, når man nu skal undersøge, hvad der virker? Altså nogle gange, så må der være begge dele.
Okay, spørgsmålet var, når der foregår både voldelige og ikke-voldelige oprør på samme tid, hvordan afgør man så, om det var det voldelige eller det var det ikke-voldelige, som var det, som spillede en rolle? Og det er naturligvis et rigtig godt spørgsmål. Nu er det sådan, at de i sin undersøgelse har de været ret konservative i sit valg af, hvad de betragter som de ikke-voldelige. Altså det er ikke bare sådan, at de har, når der har været ting, det ene har foregået parallelt med det andet, så har de klassificeret det som ikke vold, så er de nok i større grad klassificeret det som vold. Men når der er ting, der sker parallelt, så ser man ofte, at faktisk at det, som de, som benytter sig af vold, at de bidrager til, at der bliver slået ned på både det voldelige og det ikke voldelige. Altså alle de voldelige oprør, de bliver en legitimering af at bruge vold, både mod alle former for opposition. Så en af de centrale aspekter, hvis man skal lykkes med ikke-voldskamp, det er, at man holder sig til det ikke-voldelige, og man ikke blander det, men i så stor grad som muligt holder ikke-voldsdisciplinen, eller har en meget, meget tydelig adskillelse mellem, hvilke grupper, som er ansvarlige for noget. Så ikke, at de, som begår vold, bliver undskyldningen for at slå ned på både de voldelige og de ikke-voldelige.
Det kommer nok lige tid til at uddybe til allersidst. Nu bliver det Birte Ringstrup.
Det er slut på fredsforsker Mike Juel Sørensens mødeoplæg om ikke-voldelig konfliktløsning på Fredshøjskolen den 14. juni 2013.